Gambar nan ka-26. Bajalan di dalam tarang. Urang nan indak picayo kepada Tuhan Yesus, samojo urang nan bajalan di dalam kalam. Mereka aco tasase dan juo karano indak ado lampu. Mereka memaralukan urang nan dape menunjukkan jalan nan bana dan jalan nan salah. Urang nan ala picayo kepada Tuhan Yesus, samojo jo urang nan bajalan di dalam tarang. Karena Roh Kudus sebagai penunjuk jalan bagi orang itu. Roh Kudus menarangi jalan kita, jo firman Allah.